Au trecut două decenii și jumătate de la tumultul formidabil numit, pe drept cuvânt, Marea Transformare din Est. Seria de evenimente dramatice care au dus la împlinirea a ceea ce mai mulți dintre noi credeau că este de neimaginat. Prăbușirea regimurilor comuniste, sfârșitul unui sistem ce părea destinat să dureze pentru totdeauna. De fapt, trebuie insistat, ideea însăși a unei amenajări societale postcomuniste a părut o simplă utopie înainte de 1989. Posibilitatea existenței ei a fost larg respinsă în cercurile academice și cele creatoare de politici deopotrivă, în numele realismului pragmatic. Da, au existat dizidenți, precum rusul Andrei Amalric, care au văzut sfârșitul venind, dar scenariile lor au fost percepute ca utopice, simple fantasmări politice înrădăcinate într-o gândire deziderativă. Comunismul a fost un sistem bolnav, în fază terminală, și cu toate acestea părea că maladia mai poate persista timp de decenii. Totuși, nu toți intelectuali au fost la fel de pesimiști. În 1988 am publicat o carte intitulată The Crisis of Marxist Ideology in Eastern Europe. The Poverty of Utopia a apărut în română ca Mizeria Utopiei, criza ideologiei marxiste în Europa răsăriteană, în care argumentam faptul că doi factori duceau la prăbușirea iminentă. Primul, eroziunea ideologică, generatoarea unei crize fatale de legitimitate a regimurilor comuniste, și al doilea, ascensiunea mișcărilor alternative și ideilor descrise ca societate civilă. A fost limpede pentru unii dintre noi că elitele conducătoare, acele birocrații pe care istoricul de la Princeton, Stephen Kotkin, le-a numit societăți necivile, pierduseră încrederea indispensabilă legată de angajamentul lor ideologic. Nu mai exista niciun fel de zel. Crezul oficial marxist-leninist devenise doar o colecție de sloganuri răsuflate. Factorul Gorbaciov, anume renunțarea la doctrina brejnevistă a suveranității limitate și accentul pus de Papa Ioan Paul al II-lea pe sacralitatea adevărului, au accelerat renașterea forțelor sociale care doreau să demonteze sistemul. Astfel, perspectivele sumbre dominante s-au disipat în timpul revoluțiilor din 1989. În pofida multor evaluări critice retrospective, revoluțiile din 1989 și-au împlinit cea mai importantă sarcină. Ele au năruit definitiv leninismul și au deschis calea către auto-împuternicirea cetățenilor din țările est-europene. Aș spune că cea mai importantă și nouă, subliniez nouă idee produsă de anul 1989, a fost regândirea noțiunii de cetățenie, sistematic subminată și negată de regimurile comuniste. Ce s-a petrecut în acel an miraculos, anus mirabilis 1989, a fost o serie de revoluții. Și ca orice revoluție, așa cum ne-a avertizat istoricul francez François Furet, acestea nu trebuie privite in corpore, ca un bloc. Există două premize fundamentale ale oricărei explicații a evenimentelor din 1989 în Europa de Est. Multicauzalitatea și precedentele istorice. Nimeni nu poate înțelege sensurile și dinamicile lui 1989 fără a ține seama de crizele majore ale blocului sovietic. Berlin în iunie 1953, Budapesta 1956, Praga 1968, Polonia 1980-1981. Prăbușirea regimurilor comuniste a fost condiționată inevitabil de dialectica destalinizării în vari țări din regiune. Liberalizare sau mai degrabă deradicalizare, pentru a folosi formula profesorului Robert C. Tucker. Traiectoria deradicalizării acestor regimuri marxist-leniniste le-a pregătit decesul. Fără a susține o inevitabilitate deterministă a prăbușirii comunismului, consider că până în 1989 societățile comuniste au experimentat un declin structural abrupt, economic, social, politic, ideologic sau moral. Acest fenomen a afectat periferia blocului, țările din Europa de Est și centrul său deopotrivă, Uniunea Sovietică. În aceste condiții, orice analiză a anului 1989 ar trebui încadrată de două ipoteze teoretice cruciale. Prima, elitele politice ale partidelor stat comuniste se aflau în degringoladă, experimentând pierderea încrederii de sine, cinismul agresiv și descompunerea ideologică. Europa de Est era condusă de societăți necivile, marcate de insecuritate, anxietate, deznădejde și demoralizare în nevoia lor disperată de surse alternative de legitimare. Cu toate acestea, aș vrea să atrag atenția asupra unei a doua dimensiuni care a funcționat ca premiză pentru momentul hotărător 1989. Comunismul din regiune a suferit de pe urma epuizării impulsului utopic. Spre a folosi formularea lui Ken Jowitt, impersonalismul carismatic al partidelor leniniste a căpătat o reputație proastă. În pofida nenumăratelor inițiative ale lui Mihail Gorbaciov, marcate de un zel ideologic revizionist marxist, socialismul târziu a ratat reinventarea misiunii eroice a agentului său central al progresului în istorie, anume Partidul Comunist. Mulți din apropiații lui Gorbaciov erau intelectuali de partid, ale căror itinerarii politici au mers de la o pasiune timpurie pentru Stalin și stalinism, la dezamăgiri și dezgust față de despotismul birocratic și, în cele din urmă, la dorința irepresibilă de a schimba sistemul. Deși țelurile lor erau la început intrasistemice, cu cât au atacat mai tare moștenirile comunismului, cu atât impulsul revoluționar a prins aripi. Transformarea din 1989 a fost într-adevăr o prăbușire a establishmenturilor, cum spune Kotkin. Însă când vorbim de establishment, trebuie să înțelegem de asemenea mitul esențial al unui partid carismatic care mobilizează o mișcare revoluționară către transformarea radicală a societății și înfăptuirea socialismului. Până în 1989, de-a lungul Europei de Est și Centrale, putem observa o imagine complexă a declinului încrederii în utopie. Deși Nicolae Ceaușescu a murit cântând internațional, combinat acest declin cu rutinizarea produsă de elitele pragmatice, să ne gândim la Károly Gross în Ungaria, Mieczysław Rakowski în Polonia, Petar Mladenov în Bulgaria sau Hans Modrow în Republica Democrată Germană. Regimurile comuniste, ca tirania de certitudinii, cum le numea Daniel Shiro, și-au pierdut ardoarea mesianică. Acest fenomen a accelerat procesul dezintegrării al eroziunilor interne. Au implodat. Până în 1989, trei mituri centrale ale leninismului s-au prăbușit. Infailibilitatea sa, invincibilitatea sa și irreversibilitatea sa. Transformarea în Europa de Est a fost răzbunarea ironică a faimoasei definiției a lui Lenin asupra situației revoluționare. Cei de la vârf nu pot conduce în vechile moduri, iar cei de la bază nu mai vor să accepte aceste moduri. Abia atunci începe să apară importanța societății civile. Este mai puțin relevant cât de mare sau numeros a fost un grup sau o mișcare dizidentă. Îmi aduc aminte intervenția fostului dizident și activist pentru drepturile omului, regretatul Mihai Botez, în cadrul unei mese rotunde organizate de Freedom House în 1988 la New York, în care a insistat asupra faptului că deficitul de vizibilitate nu înseamnă neapărat absența societății civile, chiar într-o țară precum România sub Ceaușescu. Au existat multe rețele de comunicare informale între intelectualii români. Mișcarea de protest anticomunistă a muncitorilor de la Brașov în noiembrie 1987 a fost de asemenea expresia unei adânc înrădăcinate și totuși reale neliniști sociale. Ceea ce a contat au fost percepțiile asupra rolului disidenților printre elite, așa numita inteligenție, și în cadrul segmentelor de populație, în zona gri a spectatorilor. Nu a fost o coincidență faptul că de îndată ce regimul Ceaușescu s-a prăbușit în România, noul grup conducător, liderii Frontului Salvării Naționale, au transmis populației mesajul conform căruia Consiliul Director a încorporat cei câțiva dizidenți intelectuali ai țării, cunoscuți populației prin transmisiunile de la Radio Europa Liberă. Dizidenții puteau legitima o rânduire post-1989, prezența și ideile lor au conferit însăși semnificația narrativă a evenimentelor. În multe cazuri a fost vorba de uzurpare semantică, dar acest lucru va apare limpede ceva mai târziu. A fost semnificativ nu doar că regimul comunist s-a prăbușit sau că elita a implodat, ci și cum s-a desfășurat povestea în sine și care au fost ideile și principiile care au umplut vidul de după prăbușirea comunismului. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismăneanu.